E de seguido imos falar dunha actuación que está a ser polémica ou alo menos está a provocar queixas de algúns veciños da zona da Esfarrapada. E para falar desto, para que nos aclare este tema e nos dea conta de cales son os problemas ou non problemas que existen no lugar, temos con nos ao Concelleiro de Infraestructuras, a Arturo González. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Decía eu que hai certa polémica cunhas obras que se fixeron na zona, no barrio da Esfarrapada. Os veciños denuncian algunhas deficiencias, problemas, entre outros, bueno, pois co sumidoiros. Non sei ata que punto o Concello é consciente da existencia deses problemas, si xa se puxeron en contacto con vostedes.
Pois nada, decir que sí, evidentemente que é unha obra que non foi pequena, foi importante, unha zona pois cunha orografía moi concreta, dificultosa en todo caso, que estaba pois sin facer nada durante moitos anos. De todos xeitos, decir que esa obra aínda non está entregada ao Concello, non está entregada ao Concello dun xeito voluntario por parte do Concello, por dada as matizacións, as suxerencias, as queixas en algún caso de veciños, pois nos pretendemos, ademais de que os técnicos da casa do Concello nos informen, nos manteñan informados e asesorados, pois tamén recurrimos a observar justamente na práctica o que está a pasar con esa obra. Refirimos concretamente ao comportamento da auga, da choiva, pois que esperamos, como xa foi, xa levamos dous temporais un pouco fortes para realmente comprobar como responde esta obra a exceso de agua, non? Pois dito isto, pois a calificación é boa en estas probas, evidentemente hai algunha cousa máis que millorar ou que si millorar, porque non é un problema grave, sino que realmente é non de todo satisfactorio. De feito, onte mismo, uns veciños da calle Espíritu Santo pois vinieron a Xunta Miña a mostrarme un vídeo de cando, no peor do momento da pasada tormenta, cando no momento máis álgido, pois o que estaba a pasar. Non lle entrou agua, todo o que se vaticinaba, que lle iba a entrar agua, non lle entrou agua, pero certamente, diante da súa porta, pasaba máis agua da que é deseasable, non? Pese a que era no momento máis duro da tormenta. De todos xeitos, xa lle explicamos de que pasaríamos por ali co técnico e mirar que podemos facer e millorar para isto. Realmente, pois son milloras matizables. En xeral, o comportamento da obra en este ámbito da auga pois é moi satisfactoria. Entón, evidentemente, hubo moitas máis queixas, suxerencias, temores, en moitos casos temores, pero se foron corrixindo a maioría deles. E os que non están corrixidos, e se poden corrixir, ou se den, máis que se poden, non poder, sempre se vai poder, sino que debemos corrixirlos, pois serán corrixidos, sin problema de unha clase. Realmente, a nota digo, é alta. Eu entendo que os veciños que teñen un temor de que se inunde súa casa, é lógico que teñan unha ansiedad que digan ao Concello que o resolva o antes posible. En xeral, repito, unha obra con moi boa nota no resultado, gracias en todo caso tamén ao director da obra, que foi implementando aquelas milloras que tiña un proxecto xa de antigo, e as suxerencias dos veciños, que como non pode ser de outra maneira, coñecen moi ben esa zoa, e que ocurre ali.
Arturo, falas dunha obra con moi boa nota, entón a que se debería esas protestas, esas reticencias, esa decisión de sair nos medios de comunicación?
Pois, xa o dixen na miñas anteriores palabras, son temores en moitos casos, bueno, pois temores, e que os técnicos resolven as polémicas que hubo en primeiro momento, pois eso, pois é unha obra que os veciños, pois como pasan a nosa casa, mientras non o ves feito, pois surxen dudas, porque non o ves, porque non é o teu. Entón, pásame na miña casa, cando fago obras, pois o resultado final, pois o diseñador o técnico que corresponde dice que vai quedar moi ben, e hai que confiar hasta que se termina. Realmente, unha vez que se atenderon a inmensísima maioría, por non decir todas. É certo que hai algunha que nos atendeu por inconsistente ou porque os técnicos nos decían que non. E nos, pois, temos que asesorarnos non polo director da obra, sino polos técnicos do concello, que son por donde temos que fiarnos o 100%. Entón, ao principio, no desenrolo, que foi lento, pois por as dificultades da propia zoa, pois fueron surxindo e hasta que non se resolve, pois o veciño lexítimamente se siente inquieto e, bueno, pois manifiesta a súa inquedanza e seu temor, que o transforma en unha queixa lexítima e verdadeira. E gracias tamén a esas queixas, suxerencias e temores, pois a obra obtuvo coas variacións unha mellor nota de que ainda mellor, seguramente, certamente, sin esas melloras non tendría. A partir de aí, pois, non é a min a quen lle teñen que preguntar iso, será a xente que aviva algo que, pois, entendemos que de forma algo artificial. Pero, bueno, nós estamos ao servicio do veciño, eles mesmos poden decirlo, que se han ido mellorando cousas, pasou a primeira tormenta deste final de verán, principio de outono, pois de un resultado, fixéronse unhas pequenas, moi pequenas modificacións, e esta segunda, que foi moitísimo máis forte que a anterior, pois proporcionounos uns datos de comportamento e se van a facer unhas pequenas melloras tamén para, bueno, pues elevar esa nota, sobre todo para que os veciños podan usar esa rúa e se sintan protegidos nas súas casas.
Cales van a ser esas pequenas melloras e cando se espera recepcionar as obras?
Pues en canto entendemos xa que con este test de estrés que diríamos bancarios que hemos sufrido con esta última con este último temporal, pois supoñemos xa que en los próximos días implementaránse ou comenzarán a facerse as pequenas melloras, que toda, digo, que básicamente o millorar o recollemento das augas para que vayan pois as canaletas, as pozos, certamente casi todo está relacionado co comportamento da auga, porque é unha zona pois inclinada, onde virten moitas aguas que ven de arriba, pois eso, simplemente es eso que é o maior dos temores e a problemática. En próximos días vais a colocar tamén unha barandilla en unha zona que había unha barandilla moi pequena, que tiña unha pendente, pois bueno, que xantose un poquinho máis inadecuada para o deambular das persoas maiores, con maiores dificultades, entón se vai a poñer unha barandilla pois un poquinho máis grande para que, bueno, pois para favorecer o paso dos peóns. Son eso, matices, pequenas cousas que todo na vida é mellorable, por suposto que sí.
Pero con todo, entenden que a obra, pois, dentro do que se podía facer, é correcta.
Sí, sí, claro, pero non é dito por nós, é dito polos técnicos, uh-huh, que son os que entenden, evidentemente. Non os podemos aconsellar, dar a nosa opinión como propios usuarios, aportar a poñer en riba da mesa as opinións, a experiencia do uso dos veciños daquela zona, dos transeúntes que pasan ocasionalmente e dos que pasan os 365 días o ano, retomar iso, entendo, consultado, este concelleiro ao largo da primeira tormenta que viu, estuve en alí, o técnico director de obra estuvo alí empapándose tamén, e despois se falou con algún dos veciños, os que habían manifestado algunhas dúdas, para testar, oyes, como foi, como miraches, como se comportou, que pensas, teus temores desapareceron, é isto.
Pois, Arturo González, esas son as explicacións que nos queríamos coñecer dende esa concellería como responsable de infraestructuras. Darlles grazas por atender a nosa chamada.
Unha última cosa, unha última reflexión. É evidente que satisfacer as peticións do 100% dos afectados dunha obra, dunha área, dunha circunstancia é casi imposible. É desexable, é o norte que temos que seguir, pero non é realista, hai que ser realistas, é iso imposible. Porque temos que pensar na maioría dos intereses dos veciños de esa zona, na maioría, da totalidade, xa nos gustaría. pero entendo que non, que non, eso nunca vai ser posible en ningún ámbito da vida, que a totalidade da xente este plenamente satisfeito con unha circunstancia. O nós nos pusimos ese norte, pero cando digo que ten unha nota alta, non quere decir que teña un cuglauden, pero evidentemente, valorando todas as circunstancias que concurren en esa obra, pois o resultado é bastante satisfactorio. E nada máis que agradecer pois, a oportunidade de, bueno, pois, de dar explicacións e dar coñecemento ao resto da, da ciudadanía de Redondela de que ocurre ali. Nada máis.
Moitas grazas por estar con nós. Un saúdo.
A vos. A vos. Bos días.